Isahluko 24. UJesu wathi esesuka etempelini, abafundi bakhe baya kuye bamtshengisa izakhiwo zetempeli. Yena wasesithi kubo,
"Liyazibona yini izinto zonke lezi? Ngiqinisile ngithi kini, lapha akusoze kusale ilitshe phezu kwelinye. Wonke azadilizelwa phansi."
Wathi esehlezi entabeni yama-Oliva, abafundi bamlanda bebodwa bathi kuye, "Sitshele, izinto lezi zizakwenzakala nini? Njalo sizakuba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho lesesiphetho somumo lo wezinto?" UJesu wabaphendula wathi,
"Nanzelelani kungabi lomuntu olidukisayo, ngoba abaningi bazakuza ngebizo lami besithi bangoKristu badukisa abaningi. Lizakuzwa izimpi lemibiko yezimpi. Lingethuki, ngoba izinto lezi kumele zenzakale kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki. Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso, ukuza kuba lokuswelakala kokudla lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo. Zonke izinto lezi ziyikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha. Abantu bazalinikela ukuze lihlukuluzwe njalo bazalibulala. Lizazondwa izizwe zonke ngenxa yebizo lami. Kanti njalo abaningi bazakhubeka bathengisane futhi bazondane. Kuza kuba labaprofethi bamanga abaningi abazadukisa abaningi. Lothando lwabaningi luzaphola ngenxa yokwanda kobubi. Kodwa lo oqinisela kuze kube sekucineni, nguye ozasindiswa. Lezi zindaba ezinhle zombuso zizatshunyayelwa emhlabeni wonke, ukuze kube lobufakazi ezizweni zonke, bese kufika ukuphela. Ngakho nxa libona amanyala abangela umonakalo emi endaweni engcwele, njengoba nje umprofeti uDaniel watsho, obalayo kasebenzise ukuqedisisa. Akuthi abaseJudiya baqalise ukubalekela ezintabeni. Umuntu osephahleni lwendlu kangihle ayethatha impahla esendlini yakhe. Lo muntu osemasimini kangabuyele siyathatha isembatho sakhe sangaphandle. Maye kubo mama abazithweleyo lakulaba abazabe bemunyisa ngalezo nsuku. Qhubekani lithandazela ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngesikhathi somqando kumbe ngelanga lesabatha. Ngoba ngaleso sikhathi kuza kuba lokuhlupheka okukhulu okungakaze kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo kungasoze kuphinde kube khona. Ngabe amalanga lawo kawaphungulwanga, akulamuntu obezasinda, kodwa azaphungulwa ngenxa yabakhethiweyo. Nxa lingizoloba ngubani esithi kini, "Khangelani, nangu uKristu," kumbe esithi, "Nanguyana," lingakukholwa lokho. Ngoba kuza kuba laboKristu bamanga labaprofethi bamanga futhi bazakwenza izimanga lezibonakaliso ezinkulu ukuze bayenge ngitsho labakhethiweyo nxa kungenzeka. Sengihle ngalixwayisa izinto lezi zingakenzakali. Yikho nxa abantu bangathi kini, "Usenkangala, lingayi," bangathi usezindlini ezingaphakathi, lingakholwa. Ngoba ukuba khona kwendodana yomuntu kuza kuba njengombane obanika impumalanga ukhanye kuze kuyefika entshonalanga. Loba ngapho kulesidumbu khona, yikho lapho ingqungqulo ezizabuthana khona. Masinyane nje ngemva kokuhlupheka kwalezo nsuku. Ilanga liza kuba mnyama, lenyanga kayisoze ikhanye. Izinkanyezi ziza kuwa zivela ezulwini, njalo amandla amazulu azanyikinywa. Ngemva kwalokho, isibonakaliso sendodana yomuntu sizabonakala ezulwini, njalo zonke izizwe zomhlaba zizatshaya izifuba zazo zilila. Futhi sizabona indodana yomuntu isiza ngamayezi ezulu ilamandla lenkazimulo enkulu. Ukuzatshaywa icilongo, kuzwakale umsindo omkhulu, njalo izathuma izingilosi zayo ukuthi ziqoqe abakhethiweyo bayo emagumbini womane womhlaba, kusukela komunye umkhawulo wamazulu kusiya komunye umkhawulo. Khathesi fundani emzekelisweni wesihlahla somkhiwa. Nxa ugatsha lwasoluncane seluqalisa nje ukuba buthakathaka lamahlamvu aso esehluma, lihle likwazi ukuthi ihlobo seliseduze. Lani nxa selibona izinto zonke lezi, yazini ukuthi indodana yomuntu iseduze, isisemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni, isizukulwane lesi asisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi. Izulu lomhlaba kuzadlula, kodwa amazwi ami awasoze adlule loba sekutheni. Kakho olaziyo lelo langa lalelo hora. Wala zona izingilosi zasezulwini ngitsho lendodana, kodwa ngubaba kuphela olaziyo. Njengoba nje zazinjalo insuku zikaNowa, kuza kuba njalo ukuba khona kwendodana yomuntu. Ngalezo nsuku zamcolwe ngakafiki, kwakudliwa, kunathwa, amadoda ethatha, labesifazana besendiswa. waze kwafika ilanga uNowa angena ngalo emkhunjini. Futhi kabazange babe le ndaba kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Kuza kuba njalo ukuba khona kwendodana yomuntu. Ngaleso sikhathi kuzabe kulamadoda amabili ensimini, enye izathathwa, enye ichiwe. Abesifazane ababili bazabe bechola elitsheni, omunye uzathathwa omunye achiwe. Ngakho hlalani lilindile ngoba likwazi ukuthi inkosi yenu iza kuza ngaliphi ilanga. Kodwa nanko kumele likwazi. Aluba umnikazi wendlu ubekwazi ukuthi isela lizafika ngasiphi isikhathi ebusuku, ubezahlala ephapheme futhi ubengasoze avume ukuthi indlu yake iqekezwe. Ngakho lani hlalani lizilungiselele ngoba indodana yomuntu iza kuza ngehora elingalicabangeliyo. Ngubani sibili inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo ebekwe yinkosi yayo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya ukuze izinike ukudla kwazo ngesikhathi esifaneleyo? Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi ifika iyithole isenza njalo. Ngiqinisile ngithi kini, inkosi izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo. Kodwa nxa inceku leyo imbi futhi isithe enhliziyweni yayo, inkosi yami iyaphuza, ibisiqalisa ukutshaya izinceku esebenza lazo, idle futhi inathe lezidakwa ezaziwayo. Inkosi yayo izabuya ngelanga lencewe engalikhangelelanga, langehora engalaziyo. Njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyihambisa lapho kulabazenzisi khona. Yikho lapho ezakhalela khona, itshayanisa amazinyo.